Нека да започнем с един по-общ въпрос. Нивото на детското здравеопазване в България.
При това мога ли да ви един подарък да ви поднеса? Разбира това е току-що
известно. Ефир обаче.
Ефир точно така. А тъй като не е телевизия, само по ефир ще обясня, че това е ръководство за поведение на общо практикуващия лекар, който току-що е излезнал преди 20 дена. Това е много ценно ръководство, защото регламентира начина на провеждане на имунопрофилактиката. Той е в 8000 броя тираж и той регламентира начина как да се правят ваксините, което е много важно и има задължителен характер за всички джипита.
Негов съставител сте вие, да кажа.
Един от тях.
Един от тях.
Гордостта е, че двама джипита участваме от България. Всичко другото е хабилитирани лица, доценти.
Ако след важните въпроси и надявам се полезни отговори за нашите слушатели, ако остане време, ще се спрем на него, ще му направим бърз преглед. Та сега за нивото на детската здравеопазване като експерт в сферата.
Да ви кажа, със всяка година става все по-зле. Детското здравеопазване е в тотална криза, а за съжаление ние имахме много добро детско здравеопазване 90-те години и ние бяхме за пример в, не само в европейски, но световен мащаб. Вярвайте ми, аз съм сравнявал с други детски лекари и консултации, говоря на първично ниво. Но от 99-та година се въведе понятието общо практикуващ лекар и за една нощ трябваше всички лекари, терапевти и педиатри да станат общо практикуващи лекари. Те веднага станаха, държавата изискваше да бъдат еднолични търговци и те вече имат палитри от пациенти, така че се деквалифицираха. И със всяка година става по-зле.
Сбъркан ли е модела?
Категорично да. Трябваше да запазим и хората от другите страни, цивилизовани като Англия, Франция, и не се чудят на къла как може при наличието на толкова общи специалисти като вътрешни болести и педиатрия да не ги признаваме тези специалности, да изискваме те да бъдат общи лекари. Това е пропиляване, разхищение на кадри.
И да не кажа загуба на компетентност и квалификация. Нещо... Не е загуба, може би отслабване, понеже ставате един вид като разпределители.
И точно в контекста на това, че сме общи лекари и вече не само децата са при педиатри, а те ще изчезват. Така че е направено това ръководство. Затрупане от много работа общо практикуващ лекар да внимава много хубаво какво прави с ваксините, защото стават грешки. Има и странични ефекти, трябва да сме много прецизни към нашите любими пациенти.
Една голяма част от нашия разговор е предадена за ваксините, изключително важна тема. Преди това обаче още някои други въпроса. Здравноосигурителната система, например, в страната. Удовлетворява ли ви вас?
Сега има няколко парадокса в България. Първото е, че самите лекари искахме да имаме здравноосигурителна система. А на Запад е обратното. Самите пациенти искат да имат здравноосигурителна система, защото не могат да си позволят. Това е първият парадокс. Втори парадокс е, че е изключително първобитна система. Значи, тя дори не е здравноосигурителна, тя е социална система. Тя има основна задача да по някакъв начин да се приглеждат социално слабите слоеве. И така, ако направим разрез на това, кой си плаща здравноосигуровка, 4,4 милиона са от държавата. Това са деца, пенсионери, държавни служители и така нататък. 2 милиона не си плащат осигуровка и около 2 милиона си плащат осигуровка на всеки доход, на който си го покажат. Но се получава несправедливост. Вие, ако си пращате осигуровка на 1000 лева, дай Боже, вие ще имате същите права с този, който едва дава 16 лева на месец минимума. А нека да бъдем цивилизовани, нека да бъдем, да мотивираме хората, да можете да си ползвате и безплатни лекарства, да си ползвате специалист, без да сте зависим от джипето, учила да си вземете каквито са в нормалните страни. Така че изключително първобитна система на здравно осигуряване.
Добре, сега малко, то не е добре, но това е такъв езиков израз, продължаваме разговора с малко повече конкретика. Профилактиката, нещо изключително важно, което само като че ли го повтаряме, носи друго, че колко е важно, едва ли не по-важно от самото лечение, защото то не позволява да се стига до там. Дават ли се повече средства вече през последните години в тази сфера? Имате ли някакви претенции към профилактиката, вие педиатрите?
Не само
педиатрите,
аз ще ви кажа и за профилактиката на големите хора, защото е особено актуален проблема с профилактиката на възрастното население. Първо, мите, че хората не искат да си провеждат профилактика. Напротив, те идват в кабинета и казват, че искат да бъдат профилактирани. Какъв е основният проблем? Говоря за възрастните хора. Че не могат да намерят време да отделят времето, като са на работа. И най-важното, че има едно голямо разминаване между това какво те очакват от профилактичния преглед и какво ние им предоставяме чрез каста или чрез съответно държавата. И действително е глупаво. Ние едва сме го докарали човека на преглед, той с удоволствие влиза в кабинета.
А вие казвате, няма да прегледам това, ще прегледам това, защото...
Да, ние ще кажем, че за вашата възрастова група
би трябвало да има
проблем. Ви се полага само пълна кръвна и на 5 години холестерол и ели какво си. А вие миналото година сте изследвали, тази година няма да бъдете изследвали.
А той има проблем човека с костната плътност.
И точно за това се апелирам, че ние трябва да имаме индивидуален пакет за профилактика на всеки пациент. И личният лекар си познава какъв проблем. Вие имате хипертония, там ще натиснем. Вие имате хронични проблем с синусите. Там ще направя една консултация. Вие имате тиреотоксикоза, ще ви пуснат два хормона. Сириш, във вашия пакет, аз джипито да може да варира да може и да бъде индивидуализирана профилактиката. Тогава има смисъл. И трябва да ви кажа, че хората искат. Хората, тези 10 минути, които отделяме на разговор с пациента, както те са удовлетворени, така и аз съм удовлетворен, защото аз се запознавам с пациента. Но това не го признават. Всички са равни. Що се отнася до детската профилактика, тя що горе все още върви. Ние имахме прекрасна детска консултация, тя се разби с общо практикуващите, продължаваме да работим по детска консултация, тя включва и ваксините. И за сега, докато има педиатрия, а повечето джипита, които са работят с деца, са педиатри, ще вървят нещата. За съжаление, застарява общо практикуващите лекари, сега средна възраст е над 50 години. Няма млади лекари, които искат да работят.
Само една метка за профилактиката при възрастните. Това е интересно предложение. Прави ли сте опити да го предложите на по-високо ниво? В смисъл, от вашата съсловна организация вече...
Ами, правили сме...
На органите, които имат право на законодателна инициатива, т.е. депутати...
Правихме други... опит, даже чрез Националното сдружение на общо практикуващите лекари, да бъде запазен пакета. Самия министър искаше да бъдат отделени средствата за профилактиката, но парадоксално каста щеше да отреже някакви средства, пак свързани с профилактиката. Просто няма синхрон. Значи аз апелирам да има синхрон, да има отделени средства и да има индивидуален пакет за профилактичен за възрастното население, за да бъдем ефективни.
Добре, при детската профилактика, какво нека се за така се полага на едно дете за година като профилактика на заболяване?
Ами, то е много интересно. Значи при детската профилактика тя е разбита възрастово. Примерно, като се роди едно дете от 1 месец до 12 месец, той всеки път посещава лични лекар в детска консултация, пускат се изследвания два пъти в годината. И това е. Какво може да се оптимизира? И съответно ваксините правим. Може да се оптимизира да се дават направления за ортопед. Всяко дете до 4 месеца трябва задължително, според мен, да мине на профилактичен преглед за ортопед за изключена луксация на тазобедрена става. Това не се полага. Това пак от нашия лимит си го даваме, само и само да осигуряме. Аз ще ви кажа нещо и за лимитите. Аз на 2100 пациента имам 100 направления за месец. В тях влиза както профилактика, така и ако, травматизъм, така и консултация, ако не мога да се справя. И аз сега задължително на месец едно от 10 деца пращам на ортопед с новородени.
Лимита на направленията според броя пациенти ли се определя на квотен принцип?
Да, с броя пациенти и структура на пациенти. Сега някои, които имат, да кажем, много диспансерно възрастни, им дават малко повече направления, но това е.
Добре, сега голямата тема ваксините. Трябва ли да се страхуваме за децата си? Има ли опасни ваксини? Защо някои майки са против? И ако имате някаква, не искам някаква строга статистика, но примерно, ако има някакви нередности, пострадали деца, какъв процент или каква бройка са, да речем, както са вашите статистики, на 100 хиляди, на милион, на 10 хиляди,
на 100 хиляди, на милион, да. Ами това е една много актуална тема и трябва да ви кажа, че е много експлоатирана, но... Първо, малко история. Преди две години имахме инициатива в Хаско и много благодаря на медиите BTV и на Дарик ме подпомогнаха. Така че един повод беше много лош, едно дете почина от менингита, но ние с една петиция изразихме едно движение, което искахме да променим имунационния календар на България. И тогава се въведаха, и това е хасковски почин, две съвременни ваксини, които са напълно безопасни. До тогава българската ваксина действително даваше много странични ефекти. Но общо взето, тези движения, тези майки, които се обединяват срещу ваксините, в 80% от случаите са манипулативни и не са прави. Действително, че има странични ефекти, то е да кажем, за всяка ваксина от порядъка едно на 100 000 или едно. И то също не е приятно да се случи. Затова ние много внимаваме, като правим ваксини, затова създаваме това ръководство, да внимаваме. Та, първо, какъв е профил на тези, които протестира срещу ваксините и как, как така се обединяват? В 80% от случаите в предаванията на Гала, по една телевизия или по други предаване, се дават снимки на деца с ДЦП. Това са детска церебрална парализа, вродено заболяване, което има особеността, че то се проявява след 6 месец, почва да изостава детето в развитието си. Не веднага, в отраждането. И почти винаги майката го свързва с предходно правена ваксина. И точно това те го споменават като довод. И 10 майки, като го видят това нещо, то е толкова внушително, толкова страшно, че те започват да се разколебават за ваксините.
Тук трябва да добавим, че всяка операция дава, има процент смъртност, всяко лекарство има...
Категорично, ние се
борим... Нежелани ефекти точно, лекарствени.
Категорично, точно това ние се борим за хубави, пречистени, съвременни ваксини и не на всяка цена, точно за кои ваксини, които трябват, защото има страшно много ваксини. А другото, което е интересно, че аз много често влизам в БГ Мама, а там всъщност те манипулират там има специално дружество, специална група за борба срещу ваксините, но те даже вече са надписали форум за дискусия срещу за ваксините, но в скоби, само които са против ваксините, не допускат които са за. Така че моето мнение е, че особено сега съвременните ваксини, изключително рядко са страничните ефекти. Повярвайте ми, аз правя по 200 ваксини на месец, много внимаваме, трепераме с сестрата винаги, гледаме, но...
А те са изцяло против ваксините, така ли? За пълната им забрана.
Да, да.
Какво ще стане, ако спрат всички ваксини?
Ами аз веднага ще ви кажа, ще прочетете още втората страница на това ръководство, където дава както историята на ваксините, така какво ще стане. Ако е нямало ваксините на първата ваксина вариола, 79-та година тя е изкоренена едрата шарка, 5 милиона с ваксината 5 милиона са спасени детски животи в глобален мащаб.
Света.
А в света, естествено. А в детския паралич във връзка с една програма на Световна здравна организация с масово вакциниране и подобряване на ваксината, която вече не е жива, пак 5 милиона деца са спасени от инвалидизация. И смята се, че последните години, и смята се, че около 2 милиона и половина деца са спасени от болестта морбили, коклюш и тетанус. Така че има... Аз не казвам, че ваксината е нещо идеално, тя е необходимото зло. Така че, ако трябва да се водим спорове с хората, които са против ваксините, ние трябва да покажем какви са тези болести, защото са изключително опасни.
Така, някои други въпроси са също важни. Има едни инфекции, щъкат с едни модерни имена, ротавирусни, аденовирусни. Някои думи за тях опасни ли са?
Ами, трябва да кажа,
че... преболедуват? Създават ли имунитет?
Да, ротавирус е един трайен имунитет. Се създава вирус, който е изключително актуален въпрос. Благодаря. Лошото е, че тази година два пъти боледуваха нашите деца и възрастни. Това беше лятото. Ротавирус обикновено е лятна инфекция. Това е болест на морето, там много се заразяват и общо взето през лятото. Симптомите са повръщане, разстройство, висока температура и болки в коремжа. Корема е в коремчето. За щастие има ваксина и вече все повече препоръчваме децата да се прави. За нещастие тая ваксина може да се прави само до 6 месец. И за още по-голямо нещастие то се купува.
Ако не е вакцинирано детето и пипне такова нещо, докъде може да стигне отстъжението?
Директно в инфекциозно отделение, за съжаление.
Лесно ли се лекува, смисъл, продължително ли е лечение?
Много трудно и много е драматично и много внимавам.
Но за това същото не може да го прихванеш, Рота?
Не, трайен имунитет.
Ако се преболедува, аз съм лек от ротавирусно, може ли се това аденовирусно?
Да може. Но смята се, че ротавирус е по-агресивен и по-опасен за живота и така. Лошото е за ротавирус, че го повтори есента. Ето сега малко актуална информация за Хасково. В момента има ротавирус, сиреч деца и възрастни с повърхностно разстройство и температура, което много трудно го борим. Лошото е, че идва вече предвестници на грип. А лошото е, че този ротавирус дава едно спадане на имунитета и благоприятен гостоприемник.
Казахте и възрастни, значи хора по всички.
По всички, да. И изключително лошо, че пълзи на хепатитна епидемия, не епидемия, но случаи, които също са много неприятни.
Това е вашата тема. Пълзи в смисъл, увеличават се.
Кое?
Броя на болни или? Задавали се?
Пълзи означава, че ние имахме един пик миналата година, януари-февруари, и всеки месец има случаи, които са трайни по няколко десетки, които не е приятно и няма избор на възраст. Има и малки деца боледуват.
Понеже ми дава знак от апаратната, че имаме само една минута, да ни кажете накрая с две думи, кое е най-актуалното заболяване и още за секунди. Грипа, дошъл ли, идва ли, как да се предпазват децата?
Ох, грипа не е дошъл, грипа вече трябва да почнем, трябва да сме почне да се подготвяме. За мен, моето мнение, че ваксината не е толкова удачна, по-скоро трябва имунитета общия да бъде подобрен. Грипа традиционно януари-февруари. Очаква се същия щам като миналата година, той беше много неприятен. H1N1 или да, H1N1, който е много агресивен и 50% дава пневмония, така че трябва имуностимулиращи медикаменти по преценка на вашия лекар.